Žēlastība un miers lai ir mums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas 15. Nodaļā. Tad Jēzus stāstīja, kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam. Tēvs dod man īpašuma daļu, kas man pienākas. Un tēvs sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi. Un tur izšķieda savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats, un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieejasties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies viņš sacīja, cik daudz algāģu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam. Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu. Un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un to skūpstīja. Dēls viņam sacīja, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu. Un velciet viņam pirkstā gredzenu un appavus kājās. Vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris. Un atkal ir dzīves. Viņš bija pazudis, un nu ir atradies. Un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā, bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles. Bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīksmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprīja, uzdzīvodams ar netiklēm, ir pārnācis mājās, un tu liki nokaut viņam baroto teļu. Bet viņš tam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un atkal ir atradies. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, salauz visu mūsu siržu un prāta cietību, izlej par mums grēku, nožēlas, lūkšanu, gardāvanu. Ka mēs, kungs, varam pestītāju vārdus sadzirdēt. Nevien ar savām ausīm tos uzklausīt, bet arī ar savām sirdīm saklausīt un savā dvēselē uzņemt. Kā arī mēs no mirušiem topam dzīvi un dzīvojam. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Svētais vīrs Dāvids ir teicis, mēs esam svešinieki un piedzīvotāji šajā pasaulē, kā visi mūsu tēvi. Šie vārdi izsaka nevien to, ka šī pasaule nav īstā mājvieta Dieva bērniem, ka šeit nav mums paliekamas pilsētas, bet to nākamo meklējam. Šis vārds, ko viņš lieto svešinieki, parāda dziļi visu to grēka samaitātību, kas cilvēkā ir. Ka šai pasaulē šo grēka iemaitājumu nezdams, viņš paties ir svešinieks. Visbrīnišķīgākās Dieva dāvanas, ar kurām pilna pasauli, nevar viņu piepildīt un dot viņam gandarījumu, pat tad, ja viņš iemanto visu pasauli, viņam viņa dvēsele zūd. Pat visu pasauli sev ņemdams, viņš nevar savai dvēselē dot neko. Bet vēl vairāk, kad palūkojamies uz tiem ļaudīm, kas viņam apkārt, vistuvākie, vismīļākie, tuvāku nebūs. Pat ja viņš izvēlētos vislabākos ļaudis šai pasaulē sev apkārt, nekas viņam nebūs tuvāks par tiem, ko Dievs viņam jau blakus ir nolicis. Kā tēvu, māti, brāli, māsu. Viņš ir svešinieks. Viņš ir svešinieks viņam. Viņš ir svešinieks tiem, kas viņam blakus nolikti. Vai mēs to neesam pieredzējuši, ka cauri šai dzīvei iedami pat visu mūžu blakus dzīvodami, dienu dienā, stundu stundā ar saviem mīļajiem, mēs viņus īsti nepazīstam. Kādreiz to īpaši redz, ka cilvēks nomirst. Un tie, kas ar viņu ir dienu dienā kopā dzīvojuši, nevar atbildēt te ne uz vienu jautājumu, ko viņam uzdod, kāds šis cilvēks ir bijis. Kā svešinieki viņi ir bijuši. Kaut kā pavisam citādām acīm redzējuši, itin kā nemaz nebūtu ne sirds, ne dzīves dvēseles. Kas grib cilvēku iepazīt, iemīlēt, saprast, ieraudzīt. Un mēs redzam, kā arī mūsu pestītājs stāstīdams kādu senu notikumu. Rāda mums šādus cilvēkus. Viena tēva, divus dēlus. Šie divi dēli ir svešinieki. Viens otram. Un viņa tēvs viņiem ir svešinieks. Viņi kaut kā maldās savā iedomu pasaulītē, kas beigās tomēr sabrūk, jo viņai nav nekāda pamata. Mēs redzam kāda vīra divus dēlus, kas vienādi audzināti, kas taču mācīti Dieva vārdos, arī bijuši Dieva tautas draudzē. Viņi dzirdējuši par Dievu. Viņi dzirdējuši Dievu baušus. Tēvs viņiem ir devis labāko, ko vien var dot. Viņi visu ir dzirdējuši. Viņiem viss būtu jāzina. Bet viņi neko nav saklausījuši. Un neko negrib zināt. Šim brīnišķīgajam krietnajam vīram ir kaut kā savādi sanācis ar viņu bērniem. Tā mēdz būt. Jo, kā sacīts, Dievam nav maz bērnu. Katram pašam ir jātop atgrieztam. Mēs redzam, cik līdzīgi ir šie dēli. Lai gan viņu dzīves un viņu rīcība ir tik atšķirīga. Varētu likties pretēja. Un tajā pašā laikā viņi tik vienādi. Dieva un cilvēka priekšā. Nu, lūk, šis stāsts. Kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam. Tēvs dod man īpašuma daļu, kas man pienākas. Un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Un pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi. Un tur izšķieda savu mantu, palaidnīgi dzīvodams. Šie dēli dzīvoja savu tēvu namā, baudīja viņu mīlestību un gādību. Un mēs redzam, ka viņi neko nav sapratuši no savu tēvu. Neko. Viņš tiem ir bijis svešinieks un kakla kungs, no kura jāraisās vaļā, no kura vajadzētu mukt. Bet mēs šajā stāstā redzam šo tēvu sirdi. Cik tā ir pacietības un dziļas mīlestības pilna. Kad viņa jaunākais dēls, kas var redzēt kādu laiku, jau ir gatavojies šim solim, ir briedinājis savas domas un savu rīcību, jo mēs redzam tikko tēvs, pasaka viņam viņa mantas tiesu. Viņam tūdaļ jau ir pircēji, tūdaļ jau ir jau iepriekš norunātā cena. Viņš dažu dienu laikā visu to pārdod un dodas uz tālu zemi. Kā viņš to ir lolojis, kā viņš par to ir sapņojis. Viņš ir gribējis sev citus ļaudis apkārt. Ko viņš varētu izvēlēties pēc sava prāta. Ne tos, kas viņam te apkārt. Ne tēvu, kuram allaž kaut ko no tevis vajag. Nec brāli, kas patiesībā ir ienaidnieks un tirāns, kā iedomāja šis jaunais dēls. Bet citi ļaudis būs viņam apkārt. Kāda tad laimīga dzīve sāksies? Viņš pats būs savas dzīves kārtotājs. Viņam būs manta, šī manta nav maza. Un tāpēc kaut kur vai kāda pamācīts vai kaut kur noklausījies, viņš prasa, lai tēvs sadala un dod viņam pienākošos mantas daļu. Pēc tā laika likumiem vecākajam pienācās divas trešdaļas un jaunākajam trešdaļa. Viņš domāja, redzi, a to gan man pietiks visam mūžam. Tēvs varēja tajā brīdī sacīt nē. Tas bija viņa varā. Vēl vairāk, jebkurā tautā, pie jebkuriem ļaudīm, ja kāds prasītu vēl tēvam dzīvam esot mantojuma daļu, un cik var redzēt, tēvs vēl nav ne vecs, ne vārks, ne uz nāves gultas, šeit spēka pilns, rīcības spējīgs pār pārēm. Jebkurā tautā pret šādu dēlu būtu vērstas dusmas, bet Izraēla tautā pat nāves draudi. Jo kas savu tēvu un māti lād vai aprunā, tas nomētājums akmeņiem. Tā saka Dieva bauslī. Bet tēvs saudzēdam savu dēlu. Kad ciematnieki, kur viņš būtu sacījis, nē, nenostājis viņu pusē ar visu vardzību. Un pār šo dēlu nenāk apkārtīju ļaužu dusmas, viņš sadalos ap saviem dēliem mantojumu. Un redziet, mēs tur redzam arī vecāko dēlu. Viņš gan nav ierosinātājs, bet viņš nemaz nemēģina tēvu atrunāt. Viņš pieņem savas divas trešdaļas no pienākošā mantojuma. Tāpēc tēvs jau beigās saka, viss, kas ir mans, ir arī tavs. Viņš sadalīja starp saviem dēliem savu mantu. Viņš atdod visu. Mantu. Cik daudz šajā stāstā ir par mantu? Cik daudz šajā stāstā ir par labiem paši izvēlētiem draugiem un iedomātu laimi? Tēvs zin, nav laimes bez tiem cilvēkiem, kurus Dievs tevi ir devis. To mēs arī redzam pie jaunākā dēla. Viņš aiziet uz tālu zemi ar lielu mantu. Ziniet, liela manta mēdz ļoti ātri izbeigties. Daudz ātrāk kā maza manta. Tā ir lielās mantas privilēģija ātri izbeigties. To jau mēs arī šeit draudzē zinām tādus notikumus, kur cilvēki miljonus ir ieguvuši. Pēc pāris gadiem stāv te jau ir izstiept roku. Likās varēja pietikt visam mūžam, bet nepietika. Būtu mazumiņš pietiktu. A tā kā ar mazumiņu nepietika, tad ar lielumu aptrūkās mūžam. Un tad mēs redzam, ka visi tie labie draugi, kas jaunākajam dēlam bija pie pilna galda, pie tukša pēkšņi visi pazuda. Tajā zemē izcēlās bats. Un neviens neteica, mīļais draugs, mēs pie tava galda esam ēduši, tagad nu nāc pie mūsējā. Mēs ar tevi padalīsimies. Nebija nekā. Neviens viņu vairs negribēja pazīt šo no tālās zemes atnākušo, kādreiz tik jautri dzīvojušo puisi. Un mēs lasām, viņš sāka ciest trūkumu. Turklāt šis trūkums bija neparasts trūkums. Viņš saka, es mirstu badā. Viņš piemetās pie viena tās zemes pilsoņa, tas sūtīto tīrumā cūkas kopt. Viņš kāroja pieēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Ziniet, kā ir badā. Kad palas to cilvēku atmiņas, kas pieredzējuši īstu badu. Nevis tādu izsaukumiņu, ko pēc tam var mierīgi apmierināt. Bet badu, kur apkārt mirst, un mirsti tu pats. Kur šajās atmiņās mēs lasām, ka kāds šāds bada cietējs nevar aizmigt vakarā, jo viņš iedomājas tos stiebrus no kaut kāda tehniska auga, no kur ir izspiesta eļļa, un tad pēc šīs eļļas piešanas šīs šķiedras paliek pāri, un cilvēki kaut kā bija iemanījušies, ka to var kaut kā pagatavot un dabūt vēderā. Viņš par to domāja kā par vislielāko kāru. Ne par kaut kādiem iepriekšējās dzīves cepešiem vai gardiem ēdieniem, bet par to, kas vēl pirms nedēļas viņam bija pieejams, ko citādi viņš nebūtu ēdis, bet būtu tikai izmetis ārā. Šīs lietas nebija ēdamas. Tāpat arī šis jaunākais dēls. Mēs lasām kāroju piesties mizu, ko cūka sēda, bet neviens viņam tās nedeva. Un tad viņš attapās. Attapās, itin kā pamozdamies no kāda sapņa, kurš kaut kā tīri nemanot bija kļuvis par muru. Mīļie, visi sapņā grib vai vēl, ja no tiem nemostas kļūst par murgiem. Un tad viņš attapās un sacīja, cik daudz algāģi ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Ziet, viņš izdomāja kādu plānu, kur viņš varēja kaut kā vēl, kā viņam šķita, saglabāt cilvēcisko seju, pašcieņu. Viņa prāt jau neko tik ļoti briesmīgu viņš nebija darījis. Protams, tas bija kaut kas vairāk nekā pierasts prasīt savu mantojumu daļu, bet viņam taču šī daļa šā vai tā pienācās. Un viņš jau ne ar viltu vai ar draudiem un spaidiem, bet palūdzis tēvu no tēva paša rokas. Ar tēva paša piekrišanu bija saņēmis savu daļu. Nu, tagad notērēja. Jā, tas žēl. Nav ko ēst. Briesmīgi. Viņš saka, bet pie mana tēva algāģi pa pilnam ēd maizi un es šeit mirstu badu. Iešu atpakaļ nolūkšos tēvam nolūkšos Dievam, un tad, lai tēvs mani ņem par algāzi, es negribu par velti maizi ēst viņa namā. Es strādāšu. Varbūt pat es varētu kaut kā atmaksāt to aplamību un nepareizību, ko es esmu darījis savu tēvu kā mirušu uzskatīdams. Viņam vēl dzīvam esot. Kur viņš vēl tēvam dzīvam esot gribēja, lai viņš būtu jau miris. Tik nevarēja sagaidīt. Tās vēl bija par stipru. Pārāk rīcības spējīgs viņš vēl bija. Un kad nu sagaidīs, ka tāds nomirs, tikmēr jau pats būsi vecs, kad tad dzīvos. Svešinieki mēs esam šajā pasaulē. un no šīs svešniecības. Mūs var izvest tikai Dieva žēlastība, kas spēj satriekt cilvēku cieto sirdi, šo nedzīvo sirdi, kas var izņemt akmens sirdi no cilvēku krūtīm un ielikt tur dzīvu miesas sirdi, kas spēj patiesi just un mīlēt. Tēvam bija šāda sirds. Tik dēlam viņas nebija. Un tad pieņēmis šo savu nodomu. Dēls dodas atpakaļ pie savu tēvu. Un mēs lasām. Viņam vēl tālu esot tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu. Un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Redziet, kamēr dēlam vēl turējās kabatā nauda, viņš bija aizmirsis par savu tēvu. Viņam bija daudz cita, ko labāka darīt. Viņam apkārt bija draugi un jautra dzīve. Kādu viņš bija iztēlojies, viņš varēja atļauties visu. Kādu brīti. Tas viss pazuda. Un tad viņš atcerējās tēvu. Viņa kabata bija kļūsi tukša. Ja viņa būtu vēl aizvien pilna, ja tur būtu neiztērējamais grasis tai kabatā, viņš nemūžām savu tēvu nepieminētu un neatcerētos. Bet tēvs neaizmirsa savu dēlu. To mēs redzam no šīs stāsta. Kad viņš redzēja viņu iztālēm, viņa acis to jau atpazina pa lielu gabalu. Viņa sirds ietrīsējās. Tas nebija kaut kas tāds, ko cilvēks tā izdomā, kā rīkoties. Ja viņš būtu izdomājis pēc cilvēciskā prāta, viņš varbūt būtu nopriecājis un sacījis, nu redzi, tā jau tas bija domājams. Pēc kāda laika viņš izšķērdēs mantu un atgriezīsies. Nav jābūt pravietim, lai kaut ko tādu nojaust un saprast. Ja tik būs dzīves, būs atpakaļ kā likts. To jau bija izdomājis arī vecākais brālis, vecākais dēls. Bet tēva sirds ir citāda. Viņam nepietiek ar to mantu. Viņš savu mantu jau ir atdevis saviem dēliem. Viņa sirds arī ir atdota viņu dēliem. Viņš to mīl. Un tāpēc mēs redzam šo tēva rīcību, gandrīz vai kā neprātīgu. Neviens nevarētu iztēloties, ka kāds tēvs varētu šādi rīkoties, ja viņa dēls būtu pēc šādiem darbiem un nedarbiem, pie viņa atgriezies un nācis. Bet šis tēvs tā rīkojas. Mēs lasām ieraudzījis iztālēm savu dēlu. Viņš iežēlojās. Viņa sirds aizlūza. Tas ir mans dēls. Viņš ir bijis nekrietns un augsts. Bet viņš nāk atpakaļ. Un mēs redzam, viņš pieskrējis klāt, krita viņam kaklu un skūpstīja. Vai jūs esat daudz sieniemus ļaudis skrienam redzējuši? Vai jūs paši vēl jauni būdami tādā brīdī būtu kādam skrējuši pretī? Un vai vispār kopš bērnības laikiem jūs kādam esat skrējuši pretī? Diez vai. Sirds ir kļuvusi kaut kāda citāda. Kaut kāda raupja un cieta. Kas vairs nevaram tam otram atvērties. Jo tas otrs nav tāds, kā mums viņš patiktu. Un vai mēs sev paši patīkam? Bet tēvs skrien. Viņš krīt savam dēlam ap kaklu. Viņš raud un skūpsta. Un kaut kas notiek arī ar šo dēlu. To mēs redzam no viņa vārdiem. Viņš bija tik labi izdomājis, ko teikt. Un nu pēkšņi vairs nevarēja to izteikt. Šo pēdējo teikumu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Es atstrādāšu. Viņš saprat, ka neko viņš nevar atstrādāt. Neko viņš nevar atmaksāt. Neko viņš nevar dot par to, ko viņš ir izdarījis, par to, kāds viņš ir bijis. Neko. Jo tas viss ir pavisam citādi maksājams. Ne ar naudu, ne ar zeltu vai sudrabu, bet ar mīlestību. Kā apustulis ir teicis, nepalieciet citam neko parādā, kā vienīgi mīlestību. Tas ir šis parāds, kas jāmaksā un jāmaksā ikdienas. Citam. Pie tiem, kur vidū Dievs mūs ir licis. Ne pie tiem, kurus mēs paši izraudzīsim tagad. Un kas nesanāks sabruks. Tie visi jums vērtīsies par svešiniekiem. Ja pie tiem, kur vidū Dievs jūs ir licis, jūs šo mīlestības parādu nemaksāsiet. Un dēls atbild. Tēvs, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu. Tā. Mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters mācīdams par cienīgu svētā vakarēdienu saņemšanu ir teicis, ka tu neesi cienīgs, tad tu esi īsti cienīgs. Proti, ka tu saproti, ka tu caurēm neesi cienīgs tās lielās dāvanas, ko Kristus tev dod. Savu miesu un asins tev dodams ēst un dzert, lai tu būtu pabarots kā viņa miesas loceklis. Bija noticis tas, uz ko tēvs bija cerējis. Caur sāpēm, caur nāves briesmām, savu ārkārtīgi smagu mācību, ko jaunākais dēls bija guvis. Un tāpēc tēvs atjauno savu jaunāko dēlu, paceldams ārkārtīgā godā par savu dēlu. Tēvs saka saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko apģērbu un apģērbiet viņu, un velciet viņam rokā grēdzenu un apavus kājās. Vediet baroto teļu, nokaujiet to. Tad ēdīsim un priecāsimies. Nevis skumsim, nevis raudāsim. Nevis ar pirkstu vai dūri draudēsim. Bet līksmosim un priecāsimies. Ēdīsim, dzīvosim un priecāsimies, saka tēvs. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīves. Viņš bija pazudis un nu ir atradies. Un viņi sāka līksmoties. Viņš to darīja strauji un ātri. Tūlīt, nemaz nepārbaudīdams, vai tikai jaunākais dēls kādu viltību neperina. Tur sirds bija satikusi sirdi. Tai brīdī viņi vairs nebija svešinieki. Tai brīdī viņi vairs nebija sveši. Redziet, sirdī jāsalūst, lai mēs vairs nebūtu svešinieki un piedzīvotāji. Bet vienas valsts pilsoņi ar visiem tiem, kas debesis iemantojuši un jaunu sirdi dabūjuši. To sirdī pirms tam ir jāsalūst. Un kad viņa salūst, tad viņa top dzīva. Un dzīvai sirdī sāp. Viņa jūt, viņa neaizsargāta, bet viņa ir dzīva. Un viņa ir vislielākajā drošībā. Tajā lielajā Dieva mīlestībā un dzīvībā, ko Dievs dod saviem bērniem. Bet vēl ir vecākais dēls. Mēs redzam arī šeit kādu svešu garu, bet tik ļoti pazīstamu. Tik ļoti paštaisnu. Tik ļoti uz sevi vērstu. Viņš tuvojas mājai un dzird mūziku un dejas līksmību. Toreiz nebija rādio, ko ieslēgt, lai atskanētu mūziku un visi varētu tajā pašā brīdī dejot un līksmoties. Šādus retus lielus svētkus jau iepriekš izziņoja sasauc ciemiņus siematniekus. Baroto teļu nekāva ģimenes vajadzībām, tur visi, kas bija apkārt, līksmojās un priecājās, un viņš pietuvodamies savam namam, sajūt tikai naidu un dusmas. Viņš neiet nemaz iekšā savā namā, kur viņam vajadzēja traukties pie viesiem, kā vecākajam dēlam, arī palīdzēt kalpot, un tad arī saprast, kas tur notiek, viņš jau nojauš, kas tur notiek. Vai tad viņš jau iepriekš nezināja? Tas plencis iztērēs visu un atgriezīsies. Kur tad viņš liksies? Tā viņš par savu brāli. Un nu viņš ir atnācis. Un tai vietā tēvs, lai viņam kratītu ar pirkstu vai dūri. Ir līdz nokaut baroto teļu. Ir sasauc ciematniekus, sarīkojis svētkus. Par ko? Viņš tiešām nesaprot. Viņš nesaprot. Viņš jau tā savu tēvu nav vērtējis diezik augstu. Bet šī nu ir lieta, kas viņam liek pavisam novērsties. Viņš sadusmojās, negribēja iet iekšā. Bet tad viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Tur apkārt bija daudz ļaužu. Ciematnieki priecājās, līksmojās, ēda un dzēra. Un viņa redz, tēvs iznāca pie savu vecākā dēla. Un viņš nostājies durvīs un saka, es neiešu iekšā. Un tēvs saka, nāc dēls, tavs brālis ir atgriezies. Tāpēc mēs līksmojamies. Nāc arī tu līksmojies. Visi ciematnieki skatās, un viņš tēvam pašā ciematnieku acu priekšā metsajā. Redzi, tik daudz gādu es tev kalpoju, un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles. Bet tu man pat kāzlēn neesi devis, lai es ar saviem draugiem palīksmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprija, uzdzīvodams ar netiklēm, ir pārnācis mājās un tūliki nokaut viņam baro to tēļu. Ak, žēliņ, tēļu. A, man pat kazlēns nav dots. Kur tādi dzimst? Tepat šajā pasaulē. No krietiem tēviem un mātēm, kas visu saviem bērniem devuši, tur tādi iegadās. Turklāt krietni ļaudis nav pārkāpuši nevienu bausli, nevienu pavēli. Bet redz sevi savu tēvu priekšā kā vergu. Es tev esmu vergojis. Un šis viņš jau nav mans brālis. Viņš ir tavs dēls. Patiesībā tu nemaz neesi mans tēvs. Ak, kā man gribētos pie saviem draugiem beidzot atraisīties no tā visa. Vai tādu daudz sadzimis šajā pasaulē? Ak, mīļie, ļoti daudz. Mēs viņus redzam visur pat spogulī. Bet tēvs ar dziļu pacietību arī visu šo kalnu, ko viņam dēls visu ciematnieku priekšā ir nodarījis. Jo tie ļaudis jau to dzird nevis tā, kā dēls ir gribējis, lai viņi saklausa, bet tā, kā tas ir redzams un skaidrs, ka šis dēls ir tieši tāds pats vēl aizvien, kāds bija tas jaunākais. Tik tas jaunākais nu ir atgriezies, bet tas vecākais vēl nē. Vēl viņa sapnīši nav sabrukuši. Vēl viņa sirds nav salausta. Šo stāstu Jēzus stāsta farizejiem, kur viņam pārmet, ka viņš ēd un dzer kopā ar grēciniekiem, muitniekiem, ka viņš pacieš arī netiklis savā tūmā, ka viņš ar šiem atgrieztiem grēciniekiem ēd un dzer un līksmo par debes valstību un Dieva žēlastību. Un šie farizeji neiet iekšā. Viņi spļauj Dievam sejā. Tāpat kā šis vecākais dēls, kas šķietami cilvēka acīs likās krietns, iespļāva sejā savam tēvam. Tieši tāpat farizeja spļāva acīs Dievam. Tā mūsu kungs un pestītājs atstāja šo stāstu atvērtu. Mēs lasām, bet tēvs tam sacīja: Dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un atkal ir atradies. Tēva sirds ir vaļā, ka tik mūsu sirdis nebūtu cietas. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.